Finnst þér marktakandi á draumum?
Já, það held ég ábyggilega. Ég hef oft tekið eftir því að það margt að marka sem maður dreymir. Það var hérna núna fyrir nokkrum árum, þá dreymdi mig bara að húsi hérna, það var allt eiginlega hrynja hérna að vestanverðu. Og mér fannst eitthvað svo dimmt og ömurlegt og leiðinlegt og svo rétt á eftir var ég veik og var bara töluvert mikið svona misti heilsuna þannig tíma á nokkur leiti og ég var ráða þetta fyrir því.
En hefur þið dreymt nokkuð tíma fyrir ævi annarra?
Já, það held ég nú. Þegar stelpa mín inn, hún var næst yngsta dóttir mín, hún var svona, hvað ætla hún að veri svona, hún var smá krakki svona 5-6 ára líklega. Þá dreymði það einu sinni og hún var þessi óskaplega fallegum kjól, alveg hvítum og með gylltan kross hérna framan á sig. Og hún var, mér fannst hún vera að stödd einhverstað hérna vestra á túnum og ég var það líka. Og svo var það ekki, draumurinn ekki meiri. En ég bara taldi þetta víst að þetta verið fyrir henni sko, að hún bara fjalli frá, svona sem barn. En svo það ekki því hún lifir enn í dag. En hún misti fyrsta barnið sitt. Og ég fór að hugsa það eftir að þetta að vera fyrir því. Það dóið fæðingunni. Og svona er maður nú hjá tróðfullur. En svo var það svo skrítið, svo þegar að hún giftist og fór að búa, þá byggðu þau þarna á þessum stað sem einnig þar sem að mér fannst hún vera stödd þegar mig dreymdi þetta. Fyrir 20 ára sko áður, því að hún var nú komin niður tvítu þegar hún, já það hafði verið svona milli 10-20 ára sem liði þannig á milli. Já, hann fór nú svo. Svo ekkert meira því.
En